Šosvētdien mūsu uzmanības lokā būs vācu romantiķis Richards Strauss. Esam aicinājuši pianistu jūrmalnieku Endiju Renemani un čellistu Liepājas simfoniskā orķestra čelu grupas koncertmeistaru Lielās mūzikas balvas laureātu Eriku Kiršfeldu. Šo mūziķu interpretācijā koncertā dzirdēsim Strausa jaunības sacerējumus, ciklu pieci klavierdarbu un sonātu čelam un klavierēm. Laipni aicinām interesentus uz šo bezmaksas koncertu Latvijas radio pirmajā studijā svētdien un klausītājiem lūgums ierasties vismaz ceturksni pirms pulksteni 15. Kamermūzikas tiešraides koncerts būs dzirdams programmā Klasika.